FM ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Այնտեղ, ուր վերջանում է մեր երևակայությունը, սկսվում է Պագանինին։ Անշուշտ որևէ արվեստագետի նրա առաքելության մասին պատկերացում կազմելու համար հարկ է նախ ուսումնասիրել նրա ստեղծագործական ժառանգությունը, սակայն տվյալ գործչի դիմանկարը ամբողջանում է նրա ապրած դարաշրջանի, ժամանակակիցների իդեալների, հասարակական կյանքի շարժիչ ուժերի և պատմական այլ տեղեկությունների իմացությամբ։ Լև Տոլստոյի հայտնի առակում «Քամին» իրեն արևից ուժեղ երևակայելով պատառոտում է ճամփորդի շորերը, բայց չի կարողանում մերկացնել նրան։ Մինչդեռ արևի մի ժպիտից ջերմացած, նույն մարդը կամավոր համվում ու թեթևացնում է իր հանդերձանքը։ Ահա այսպես 19-րդ դարասկզբին Նապոլեոնը ամպագորգոր ընդանոթներով և այլ զենքով փորձեց ծնկի բերել ամբողջ Եվրոպան։ Նույն ժամանակաշրջանում Նիկոլո Պագանինին իր ջութակի մեղմորոր շշուկով ընդմիշտ նվաճեց Եվրոպան, իսկ քիչ անց նրա անմահ երաժշտությունը գերեց ողջ աշխարհը։ Իտալացի հանճարեղ ջութակահար, կիթառահար, կոմպոզիտոր Նիկոլո Պագանինին բուրըն, ռոմանտիկ, հակասական խառնվածքի տեր մարդ էր, հակասական էին նաև նրա ժամանակակիցների կողմից տրված գնահատականները։ Օրինակ Ֆերենց Լիստը գրել է. «Ոչ մեկի փառքը չի կարող համեմատվել նրա փառքի հետ. Երկրորդ Պագանինի չի լինելու, նա մեծ էր»։ Իսկ 1831 թվականի հունիսին լոնդոնյան Observer թերթը գրել է. «Պագանինին անկրկնելի է, նա անշուշտ բոլոր ժամանակների ամենամեծ տաղանդն է»։ Ահա և գերմանացի մեծ ջութակահար Լյուդվիգ Շպորի անդրադարձը. «Ես լսել եմ Պագանինին, նրա ձախ ձեռքը, ինտոնացիայի մաքրությունը և սոլլարը զարմանալի են թվում, սակայն նրա ստեղծագործությունները, ինչպես նաև դրանց կատարման ոճը, ներկայացնում են հանճարեղի և ինչ-որ մանկական միամտության մի խառնուրդ, այդ պատճառով էլ դրանք միաժամանակ և գրավում են և վանում»։ Այս և հետագա մեջբերումների աղբյուրը Մարիա Տիբալդի Քիեզայի Պագանինի մենագրությունը Արիադնեի թելի պես օգնում է գտնելու հակասությունների լաբիրինթոսի ելքը։ Մենք օգտվել ենք այդ գրքի ռուսերեն թարգմանությունից, քանզի հայերենում կան որոշ կրճատումներ։ Նիկոլո Պագանինին ծնվել է 1782 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Ջենովայում Անտոնիո Պագանինի և Թերեզա Բոչարդոյի ընտանիքում։ Հայրը նվահանգստի բանվորներից էր, այնուհետև մանրավաճառ։ Նա չկայացած երաժիշտ էր, նվագում էր մանդոլին և ջութակ։ Մայրը հավատավոր խոնարհկին էր, ինչպես նշում է Մարիա Տիբալդի Քիեզան, ամուսնու ծանր բնավորությունից ճնշված, Թերեզան մխիթարվում էր կրոնով և իր երեխաներով։ Մայրը փափագում էր տեսնել Նիկոլոյին մեծ երաժիշտ դարձած, և այդ իղձը նա, երազում տեսած հրեշտակի միջոցով, հղել էր առաստված։ Նիկոլոն չափազանց զգայուն էր երաժշտական հնչյունների նկատմամբ։ Բավական էր հայրը հնչեցներ իր մանդոլինը կամ ջութակը, կամ լսվեր եկեղեցու զանգը, երգեհոնը, տղան անմիջապես զմայլվում էր, կոկոնի պես ուրախանում արևի առաջին շողից։ Սա նկատելով հայրը սկսեց պարապել զավակի հետ։ Ինչպես փոքրիկ Բեթովենի հայրը, Անտոնիոն ևս անողոք էր և ստիպում էր երեխային ժամերով նվագել։ Բեթովենի հայրը, Յոհաննա, համառորեն ձգտում էր իրագործել իր ծրագիրը, Լյուդվիկը կդառնա հրաշամանուկ։ Հայրը միջամտում էր ուսուցման ընթացքին, գրեթե բռնի կերպով ստիպում էր տղային օրական մի քանի ժամ նվագել։ Պագանինիի հայրն էլ երբեմն ծեծում էր տղային, երբեմն սոված սպահում։ Հայրը իր սահմանափակ գիտելիքներով երկար չէր կարող ուսուցանել Նիկոլոին, ուստի շուտով տարավ ավելի բանիմաց մասնագետների մոտ, նախ Ջովաննի Չերվետոյի, հետո Ֆրանչեսկո Նիեկոյի։ Վերջինս մի շարք արժեքավոր խորհուրդներ տալուց հետո տղային ուղարկեց իր ուսուցչի, եկեղեցու երաժշտապետ Ջակոմո Կոստայի մոտ։ Համեմատ այլ հրաշամանուկների, Պագանինին մի քիչ ուշ է սկսել նվագել, 9 տարեկանից։ Սակայն, ինչպես ասում են, նա աճում էր ոչ թե օրեցօր, այլ ժամ առ ժամ։ 10 տարեկանում նա արդեն հորինում ու հեշտությամբ նվագում էր բարդ գործեր։ Նիկոլոն մշտապես նվագում էր եկեղեցում, մասնակցում կիրակնորյա և այլ հանդիսավոր արարողություններին։ Այս մասին վկայում է Ջենովայի «Ավիզի թերթի» հոդվածը, որը մեջբերված է հիշյալ մենագրությունում։ Սան Ֆիլիպոնների եկեղեցում հնչեց հարմոնիկ մի կոնցերտ, որը կատարեց հայտնի ուսուցիչ Ջակոմո Կոստայի սան, 11-ամյա բարձրարվեստ սինյոր Պագանինին, առաջացնելով համընդհանուր հիացմունք։ Նույն այս թերթը տեղեկացնում է, որ Պագանինի առաջին հրապարակային ելույթը համերգասրահում տեղի է ունեցել 1795-ի հուլիսի 31-ին։ Ի թիվս այլ գործերի Նիկոլոն կատարեց իր հորինած վարիացիաները Կարմանյոլա հայտնի երգի թեմայով։ Ֆրանսիական հեղափոխության հովերով համակված այդ երգը և ջութակահարի վիրտուոզ կերպափոխությունները ցնցեցին ունկնդիրներին։ Քիչ անց այս նույն ստեղծագործությունը հիացրեց նաև հայտնի ջութակահար Սալվատորե Տինտին և արվեստասեր իշխան Ջան Կարլո Դի Նեգրոին։ Վերջինս Նիկոլոին և նրա հորը տարավ Ֆլորենցիա և ներկայացրեց անվանի վարպետ Ալեսանդրո Ռոլլային։ Այս հետաքրքիր հանդիպման մասին տեղեկանում ենք հիշյալ գրքից։ Այդ օրը Ռոլլան հիվանդ էր և տրամադիր չէր հյուրեր ընդունելու։ Հարևան սենյակում, սեղանի վրա, Նիկոլոն տեսավ մի ջութակ և նոտաներ։ Պարզվեց, որ դա մայեստրոյի նորաստեղծ կոնցերտն էր։ Տղայի հայրը աչքով արեց և Նիկոլոն վերցրեց ջութակը ու սկսեց համպատրաստից նվագել Ռոլլայի նոր գործը։ Հիվանդ կոմպոզիտորը ցնցվեց, անկողնուց վեր թռավ, մոտեցավ հյուրերին և, տեսնելով, որ նվագողը 13-ամյա երեխա է, աչքերին ու ականջներին չհավատաց։ «Տղաս, ես քեզ ոչինչ չեմ կարող սովորեցնել», հուզված բացականչեց նա և շարունակեց. «Իսեր Աստծո, գնա պայերի մոտ»։ Այսուհետ Պագանինիի հետագա վերելքը շղթայվում է նման և առավել զարմանալի հրաշագործություններից։ Այսպես Պարմա քաղաքում գեղանկարիչ Պազինին Նիկոլոյի առջև պայման էր դրել. «Եթե տղան կարողանա համպատրաստից նվագել անծանոթ մի կոնցերտ, Պազինին նրան կնվիրի Գվարների վարպետի պատրաստած իր հրաշալի ջութակը»։ Ահա այսպես Պագանինին նվաճեց իր առաջին ջութակը։ Նման դեպք տեղի ունեցավ և Լիվորնո քաղաքում, ուր Նիկոլոն հայտնվել էր առանց ջութակի և ընդամենը 3 լիր գրպանում։ Այդ օրերին Պագանինին մտադրված էր մեկնելու Պետերբուրգ իր հանապազուրյա հացը վաստակելու։ Սակայն բախտը նույնպես սիրում է իմպրովիզացիաներ անել։ Լիվորնոյի եկեղեցում մի հավաքույթի ժամանակ մեծահարուստ արվեստասեր Լիվրոնը իր ջութակը տրամադրեց Պագանինին և խնդրեց մի բան նվագել։ Պագանինին այնքան գեղեցիկ նվագեց Վիոտեի կոնցերտը, որ սինյոր Լիվրոնը հիացած իր հրաշալի ջութակը նվիրեց Նիկոլոին։ Մաղթեց նաև, որ բացի Պագանինիից, այլևս ոչ մեկի մատները չդիպչեն այդ ջութակին։ Thank you. Սրանք Պագանինի առաջին հաղթական քայլերն էին։ Եվ եթե Նապոլեոնը գալիս էր տիրելու Իտալիան, ապա Պագանինին գնում էր նվաճելու Փարիզը, Բերլինը, Վիեննան, Լոնդոնը եւ այլ խոշոր կենտրոններ։ Այդ ժամանակաշրջան ընդունված է անվանել Նապոլեոնյան, սակայն նույն հաջողությամբ այն կարելի է կոչել Պագանինիի դարաշրջան։ Նապոլեոնի և Պագանինիի միջև զուգահեռ անցկացրել դեռ Վոլֆգանգ Գյոթեն, ինչը վկայում է Պագանինիի նվագի ներգործման աննախադեպ զորության մասին։ Էքերմանի հետ ունեցած իր զրույցներում Գյոթեն ասել է. «Դեմոնիզմը, դիվականությունը, դա այն է, ինչը չեն կարող ըմբռնել ոչ դատողությունը, ոչ բանականությունը»։ Իմ խառնվածքում այն բացակայում է, սակայն ես ենթակա եմ դրան, Նապոլեոնը վերին աստիճանի օժտված էր դրանով։ Դիվականությունը դրսևորվում է բացառապես դրական էներգիայում, այն ավելի շատ դրսևորվում է երաժշտության, քան գեղանկարչության մեջ։ Դիվականությունը չափազանց բնորոշ էր Պագանինիին, ինչով և բացատրվում էր նրա նվագի անջնջելի տպավորությունը։ Բալզակն էլ Պագանինիին համեմատել է Բոնապարտի հետ, անվանելով նրան իր արվեստի Նապոլեոն։ Մինչ Պագանինին մեկը մյուսի ետևից հաղթում էր իր մրցակիցներին, իր երկրպագուներն ասես մրցում էին, թե ով ավելի խորը, ով ավելի բարձր կմբռնի, կգնահատի նրան։ Փորձում էին բացատրել Պագանինի երևույթի առեղծվածը, ընդգրկել անընդգրկելին։ Ահավասիկ Նյուրնբերգի համերգից հետո նրան անվանեցին Նոր Օրփեոս, իսկ Դրեզդենի Մերկյուր Թերթը ջութակահարին կոչել է Շեքսպիր արտիստների մեջ։ Շտուտգարդի Մորգենբլատ Թերթը 1829 թվականի դեկտեմբերի 12-ի համարում գրել է. «Ջութակի արվեստում Պագանինից սկսվում է մի նոր դարաշրջան». Նոր ռոմանտիկ ժամանակաշրջանը պահանջում էր նոր մտածելակերպ, նոր արտահայտչամիջոցներ, և Պագանինին ընդլայնեց ջութակի հնարավորությունները։ Բանաստեղծ Լյուդվիգ Ռյոլշտեբը, ով Բեթհովենի 14-րդ սոնատն անվանել է «Լուսնի սոնատ», Պագանինիի նվագով ցնցված ասել է. «Ես կյանքում չէի լսել, որ նվագարանը լաց լինի. Չէի կարծում, որ երաժշտության մեջ կարող են լինել նման հնչյուններ. Նա խոսում էր, նա լալիս էր, նա երգում էր»։ Բացահայտելով լարերում թաքնված նորանոր հնչյուններ, այսպես կոչված ֆլաժոլետներ, Պագանինին ասես երկարացրեց ջութակի լարերը։ Նա առատորեն կիրառում էր աջ և ձախ ձեռքի կսմիտներով ստացած հնչյուններ, որոնք նմանակում էին մանդոլինի, կիթառի կամ տավիղի հնչողությունը։ Աղեղի ուժգին հարվածներով ջութակահարը միաժամանակ հնչեցնում էր մի քանի լար միասին, ձախ ձեռքի մատների լայն բացվածքի շնորհիվ ստանում հնչյունային նոր համակցություններ, և այս ամենի միջոցով Պագանինիի ջութակը հնչում էր որպես մի քանի գործիքների խումբ։ Ասես զրույցի էին բռնվում ջութակը, ֆլեյտան, գալարափողերը, կիթառը, թմբուկը։ Վհուկների պարը վարիացիաներում սրանց ավելանում էր ֆագոտի նմանակումը, վհուկների պարի ֆանտաստիկ ելևէջները։ Պագանինիի 9-րդ կապրիսում ֆլեյտաներին արձագանքում են գալարափողերը, և ստեղծվում է որսի տեսարան որսորդական փողերի փոխկանչերով։ Կապրիս այդպես էլ կոչվում է որս։ 20-րդ կապրիսում ձգվող ռե բաց լարի դամը նմանվում է պարկապզուկի։ Պագանինին նմանակում էր նաև բնության ձայները, ծտերի ծլվլոցը, զանգերի ղողանջը։ Նիկոլո Պագանինին անհասանելի բարձունքի հասցրեց իմպրովիզացիայի արվեստը։ Համպատրաստից նվագելու շնորը ևս մերձեցնում է երկու հնչերներին՝ Պագանինին և Բեթհովենին։ Պագանինին էլ իր հնդածը սորինած հնչյունային ժանյակներով զարդարում էր իր և ուրիշների ստեղծագործությունները։ Սրա վառ դեպքերից է Պագանինի և ֆրանսիացի ջութակահար Շարլ Լաֆոնի մրցույթը։ Միլանի Լասկալա թատրոնի բեմում իր կոնցերտը նվագելուց հետո Պագանինին միացավ Լաֆոնը և միասին կատարեցին Ռուդոլֆ Կրեյցերի երկու ջութակի և նվագախմբի կոնցերտը։ Մենանվագ դրվագներում նվագախմբի պաստառի վրա Պագանինին իր շողարցակ հնչյուններով այնպիսի նախշեր գործեց, որ հմայվել էին ոչ միայն ունկնդիրները, այլև իրախոյան Լաֆոնը։ Այս մրցույթի հաղթական ակորդը Պագանինի «Վհուկը» հիշյալ ստեղծագործություններ։ Այն կերտված է կոմպոզիտորի նախասիրած վարիացիաների ձևով և հիմնված է Զյուս Մայերի «Բենևենտոյի հարսանիքը» բալետի թեմայի վրա։ Մինչ այդ Պագանինին հորինել և կատարել էր «Սիրո տեսարան» պիեսը ջութակի երկու լարի վրա։ Ընդ որում լարերից մեկը, ասես սիրահարված աղջկա սրտի լարն էր, մյուսը իր սիրեցյալի։ Այս երկով Պագանինին արտահայտել է իր սերը հանդեպ Նապոլեոնի քույր գեղանի Պաոլինան։ Այդ ժամանակ Նապոլեոնը արդեն թագադրված էր որպես Իտալիայի արքա։ Եվ Նապոլեոնի ծննդյան օրը 1805 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացած հանդիսությանը նա մեջ շուքով կատարեց Նապոլեոն սոնատը։ Դա տեղի է ունեցել Բոնապարտի մյուս քրոջ Էլիզայի տիրապետության տակ գտնվող Լուկա քաղաքում։ Այսպիսով Նապոլեոն սոնատը իր արժանի տեղը գրավեց Նապոլեոնին ծնված Ժակ Լուի Դավիդի և Անտուան Ժան Գրոյի գլուխ գործոցների շարքում։ Միլանում կայացած համերգներից հետո սկսվեց Պագանինիի հաղթարշավը դեպի Իտալիայի չնվաճված քաղաքները, այնուհետև Եվրոպայի տարբեր երկրներ։ Մինչդեռ ջութակահարի համբավը արդեն թևածում էր Իտալիայի սահմաններից դուրս, ահա Միլանում կայացած նրա համերգներից մեկի մասին Լայպցիգի երաժշտական թերթի արձագանքը։ 1813-ի հոկտեմբերի 29-ին սինյոր Պագանինին Ջենովայից կատարեց Կրեյցերի մի մինոր կոնցերտը և իր հորինած վարիացիաները 4 լարի վրա։ Բոլորն ուզում էին տեսնել և լսել այդ հրաշագործին, բոլորը խորապես ցնցված էին։ Հետագայում Լայպցիգի երաժշտասերները և մասնագետները ականատես պիտի լինեին և ոչ պակաս ցնցվեին Պագանինիի նվագից։ Նույնը տեղի ունեցա Վիեննայում, Պրահայում, Բերլինում, Փարիզում, Լոնդոնում և այլուր։ Ամենուր հաղթանակ, ծափեր, ծաղիկներ, արցունքներ, համբույժներ, նվերներ։ Ի դեպ, ոչ միայն ինքն էր բերկրանքի արցունքներ պարգևում։ Վիեննայում Բեթհովենի 4-րդ սիմֆոնիան լսելուց հետո ինքը Պագանինին էլ արտասվեց։ Վարշավայում Արքունիքում կայացած համերգից հետո Ռուսիո կայսրը Պագանինին նվիրեց ադամանտներով զարդարված ոսկյա մատանի։ Եվս մեկ մատանի ջութակահարը ստացավ Անգլիայի թագավորից։ 1830 թվականին իշխան Ֆրիդրիխ 4-րդը Պագանինին շնորհել էր բարոնի տիտղոս։ Անշուշտ սրանով չի սահմանափակվում այն տիտղոսների պարգևների թիվը, որոնց արժանացել է ջութակահարը։ Այս ընծանների իշխանշանների համապատկերում կարելի է նկատել բնութագրական մի նրբագիծ։ Դա այն է, որ Պագանինիի համար արվեստը բարձր է կանգնած քաղաքականությունից, թշնամությունից և ունի նաև մարդկանց միավորող առաքելություն։ Ահավասիկ Պագանինիին մեծարում էին և Ռուսիո կայսրը, և նրա ախոյան Նապոլեոնի քույր Էլիզա Բոնապարտը, ով մաեստրոյն շնորհել էր Լուկկա հանրապետության առաջին ջութակահարի պաշտոնը։ Իր հերթին, ինչպես նշվեց, կոմպոզիտորը Նապոլեոնին սոնատ էր ձոնել։ Այլ կերպ էր վարվել Շոպենը։ Նա չընդունեց նույն կայսրից Ռուսիայի առաջին դաշնակահարի տիտղոսը։ Իր սկզբունքայնությունը ցուցաբերել էր և Բեթհովենը։ Ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո, երբ խոստացած ազատության, եղբայրության, հավասարության փոխարեն Նապոլեոնը ինքն իրեն հրճակեց կայսր, հիասթափված Բեթհովենը պատրեց և դեն նետեց Նապոլեոնի անունը կրող սիմֆոնիայի տիտղոսա թերթը և այն վերամվանեց հերուսական։ Նմանապես վարվեց մեծ ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկին, դեն նետելով սուլթանից ստացած շքանշանը։ Մինչդեռ Պագանինին իրեն տրվող պարգևները ընդունում էր ոչ այնքան փառասիրությունից, այլ որպեսզի ապահովի իր միակ զավակի բարորությունը, որպեսզի Աքիլլեն հորպես աղքատ և վատառող չմեծանա։ Բացի այդ, ջութակահարը նյութապես օգնում էր նաև կարիքավորներին։ Սրա վառ վկայությունն է ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Հեկտոր Բերլիոզին նվիրաբերած 20,000 ֆրանկը։ Բերլիոզը դուրս եկավ ճգնաժամից, ստեղծեց Ռոմեո և Ջուլիետ դրամատիկական սիմֆոնիան և այն նվիրեց Պագանինիին։ Մաեստրոյի բազմաթիվ բարեգործական համերգներից հիշատակենք միայն մեկը, որը տեղի է ունեցել 1829 թվականի ապրիլին ի նպաստ հիվանդների։ Այդ օրերին Փարիզում մոլեգնում էր խոլերայի համաճարակը։ Համարձակ քայլ էր Պագանինիի կողմից, մանավանդ եթե հիշենք, որ նա արդեն տառապում էր աղիքային հիվանդությամբ, ինչը մեծացնում էր վարակվելու վտանգը։ Իր ընկերոջը Ջերմին հասցեագրած նամակում նա տեղեկացրել է զանգվածային զոհերի և փախստականների մասին։ «Ռոսինին վախից մեկնեց, իսկ ես ընդհակառակը ոչինչի չեմ վախենում, այլ ուզում եմ օգտակար լինել մարդկանց». Եվ եթե մինչ այդ Պագանինին ասում էր «մեծերից չեմ վախենում, խեղճերին չեմ արհամարում», ապա Փարիզի ելույթից հետո նա կարող էր ավելացնել «խոլերայից էլ չեմ վախենում»։ Այս առումով էլ կարելի է զուգահեռ անցկացնել Պագանինի և Նապոլեոնի միջև, ով ժամանակին այցելում էր վարակված զինվորներին, ձեռքով բարևում ու քաջալերում նրանց։ Պագանինիի գտասրտությունը դրսևորվում էր ամենատարբեր ձևերով։ Մի անգամ Վիեննայի փողոցներից մեկում մի մուրացկան տղայից նա վերցնում է ջութակը և սկսում ինքը նվագել և հավաքում է մի մեծ գումար։ Հայտնի է մեկ այլ հետաքրքրական դեպք, որը նույնպես տեղի է ունեցել Վիեննայում։ Մի կարապան իր ծառայության համար պահանջել էր 5 գուլդեն։ Այդքան կարճ ճանապարհի համար 5 գուլդենը Պագանինին շատ է համարում, սակայն կարապանը առարկում է, նշելով, որ ջութակահարի համերգի տոմսը նույնպես 5 գուլդեն է, մինչդեռ նա նվագում է ընդամենը 1 լարի վրա. «Իսկ դու կարող ես սայլակդ քշել 1 անիվի վրա», կատակում է Պագանինին և նրան նվիրում իր համերգի 1 տոմս. Ելույթից հետո կարապանը խնդրում է Պագանինիի համաձայնությունը իր կարգը անվանել «Ալա Պագանինի». Պագանինին, որքան էլ կլանված լիներ հյուրախաղերով, ջութակահարը այնուամենայնիվ հասցնում էր ժամանակ տրամադրել աշակերտներին. Պագանինին անվճար դասեր էր տալիս և չափազանց արդյունավետ. Նա կարողացավ յոթնամյա Կամիլո Սիվորիի հետ այնպես պարապել, որ երկու շաբաթ անց տղան հրապարակավ ելույթ ունեցավ. Կիրառելով իր մեթոդը, Պագանինին այնպես վերափոխեց միջակ թավջութակահար Չանդելին, որ 3 օր անց նա արդեն ուրիշ երաժիշտ էր. Վարպետի մեթոդի գաղտնիքներից մեկն այն էր, որ վարժությունները նա համապատասխանեցնում էր ձեռքերի, մատների, մկանների բնական կառուցվածքին. Հզոր խթան էր նաև անձնական օրինակը. Պագանինիի նվագը շանթի պես էր մխրճվում աշակերտի հոգևոր ոլորտը և ներքուստ բոցավառում նրան. Սա հիշեցնում է իմաստուն Վիվեկանանդայի հետ կատարվածը. Բավական էր, որ ծանոթանալիս իր ուսուցիչը թեթևակի դիպչեր նրա արմունքին, որպեսզի նա ցնցվեր, պայծառակերպվեր և ինքն իրեն նոր մարդ զգար. Քանի որ Պագանինիի ժամանակ գոյություն չուներ ձայնագրման տեխնիկա, նրա արվեստի, նրա հոգեկերտվածքի մասին պատկերացում են կազմում ըստ նրա ստեղծագործությունների. Ճիշտ է ասված, թե Պագանինիի երաժշտությունը իր իսկ դիմանկարն է. Հիրավի Ռեմբրանդտի պես նա էլ ստեղծել է իր բազմաթիվ հնչյունակերտ ինքնադիմանկարները, տարբեր տարիքի, տարբեր բնույթի. Դրանք են Մենանվագ ջութակի 24 կապրիսները, ջութակի և նվագախմբի 5 կոնցերտները, Մովսեսի աղոթքը, Վհուկների պարը, Ալտի և նվագախմբի սոնատը, գործեր կիթառի և ջութակի համար, կվարտետներ և այլն։ Միառիթով Պագանինին երաժշտագետ Շոտկինին խոստովանել է, թե այլևս ուրիշի ստեղծագործությունները չի կատարելու, քանի որ նա գերադասում է իր գործերի միջոցով դրսևորել իր ոճը, իր խառնվածքի առանձնահատկությունները. Նա համոզված էր, որ ունկնդիրների մեծ մասը նույնպես ակնկալում է իր նորաստեղծ գործերը լսել. Այդուհանդերձ ջութակահարը սիրով նվագում էր Հայդնի, Մոցարտի, Բեթհովենի կվարտետները. Հայդնի մի կվարտետը կատարելուց հետո Պագանինին իր ընկերոջը գրել է, որ նախ ճշգրիտ է նվագել հեղինակի տեքստը առանց իր իմպրովիզացիաների միջամտության. Բացի այդ, ասել է հետևյալը. «Իմ նվագից ինչ-որ մի թովչանք էր բխում, որը չեմ կարող նկարագրել»։ Պագանինին մեծ էր, բայց ոչ մեծամիտ. Նա չէր թերագնահատում իր արժանի ախոյաններին. Ահա նրա կարծիքը պարտված ֆրանսիացու մասին. Լաֆունի հնչյունը գուցե և ավելի գեղեցիկ էր, քան իմը, սակայն ունկնդիրների ծափերը ինձ պարզ հասկացրին, որ այդ պայքարում ես չպարտվեցի։ Համերգներից հետո Պագանինին երբեմն հարցնում էր. «Ճիշտ է, չէ՞, վերջում ես ավելի լավ նվագեցի»։ Արվեստագետին արժանավայել իր կեցվածքը, մեծ վարպետի հաղթական ոգին հաճախ էր շարժում ոմանց նախանձը, բորբոքում ինքնասիրությունը։ Պագանինին նախանձում էին ոչ միայն երաժիշտները, իշխանավորները. Դժվար է ասել, սոխակները ջութակահարին նախանձում էին, թե ոչ, սակայն ընձուղտները… Մարիա Տիբալդի Քիեզան հրաշալի կերպով ներկայացնում է Պագանինի և ընձուղտի պատմությունը։ Վիեննայում Պագանինին հետաձգել էր իր հերթական համերգը, քանի որ Եգիպտոսի փաշան Ավստրիայի կայսերը մի ընձուղտ էր նվիրել, և ժողովուրդը մեծ խմբերով գնում էր Շոնբրունյան այգի առաջին անգամ դիտելու այդ չնաշխարհի կենդանուն։ Բայց Պագանինի փառքը գերազանցեց ընձուղտի համբավը։ Ի դեպ, մի գազանանոցում այցելուներից մեկը գլուխը բարձրացնելով, ձգվելով ընձուղտի վիզն ի վեր, գլխարկն էլ բռնելով, որպեսի չընկնի, այնքան էր զարմացել, որ բացականչեց. «Չի կարող պատահել»։ Այսպես էլ Պագանինին տեսնելով, լսելով, մարդիկ աչքերին ու ականջներին չէին հավատում, քանզի ջութակահարը գերազանցում էր մարդկային պատկերացումները։ Պատահական չէ, որ նույնիսկ խոսքի հանճարեղ վարպետներ Գյոթեն, Հայնեն, Բյորնեն և այլոք, նրան բնութագրելիս, օգտագործելով հրաշագործ, հանճար, գերբնական բնորոշումները, դարձյալ ասում էին, թե խոսք չեն գտնում արտահայտվելու։ Եվ դա լավագույնս հաստատել է կոմպոզիտոր Ջակոմո Մեյերբերը։ Պագանինին ներկայացնելով Պրուսիայի թագավոր Ֆրիդրիխ Վիլհելմ III-ին, նա ասել է. «Այնտեղ, ուր վերջանում է մեր երևակայությունը, սկսվում է Պագանինին»։ Ոչ բոլոր իշխանավորներն էին հանդուրժում նրա փառքը, նրա անկախությունը։ Այսպես 1817 թվականի փետրվարին Տուրինի համերգին Պագանինին հրաժարվել էր ծրագրից դուրս նվագել, և վրդովված նահանգապետը հանել էր հաջորդ համերգը, իսկ Դուբլինում ինքը Պագանինին էր հրաժարվել հերթական համերգից, քանի որ իր շարժու ձևը բեմում ծիծաղ էր առաջացրել դահլիճում։ Հակասականեր նաև հոգևորականների վերաբերմունքը. մի կողմից Հռոմի պապ Լևոն 12-րդը Պագանինին շնորհում է ոսկե խթան շքանշանը, մյուս կողմից հոգևորականներից ոմանք նրան մեղադրում են սատանայի հետ կապ ունենալու մեջ։ Մինչդեռ, ինչպես գրում է Մարիա Տիբալդի Քիեզան, Պագանինին աթեիստ չէր։ Դա երևում է նրա բազում նամակներից, դա է նապացուցում նաև այլ փաստեր, իր որդուն նա դաստիարակել է քրիստոնեական հավատով և ստիպում էր կատարել կաթոլիկական եկեղեցու ծեսերը։ Նա, իմանալով մոր մահը, ցանկություն էր հայտնել հանդիպել նրան երկնքում։ Ի դեպ, Մոցարտն էլ ժամանակին մոր մահվան առիթով նամակով մխիթարել է հորը, համոզմունք հայտնել, թե հանդերձյալ կյանքում կրկին կհանդիպեն սիրելի մայրիկին։ Առանց Աստծո կամքի և հաճության Պագանինին կամ որևէ մահկանացու չէր կարողանա ստեղծել նման գլուխ գործոցներ, չէր կարողանա այդպես նվագել։ Պատահական չէ, որ նույնիսկ հայտնի ջութակահարները, սովորական աչքով դիտելով, եկան այն եզրակացության, որ Պագանինիի գործերը անհնարին է նվագել։ Միայն 20-րդ դարում կատարողական տեխնիկայի վերելքի փուլում հնարավոր եղավ վերածնել մեծ իտալացու արվեստը, և առաջին կատարողն էր Յան Կուբելիկը։ Պագանինին օժտված էր ոչ միայն գեղագիտական և բարոյական լիցքով, Նրա արվեստը հաղորդակցվողին մղում է ստեղծագործելու։ Կյանքի հրվածներից հուսալակված Ֆերենց Լիստը, լսելով նրա նվագը, զարթոն կապրեց և իր առջև դրեց գերխնդիր հասնել Պագանինիի բարձրությանը, ճկնեց, տկնեց և հասավ։ Բազում կոմպոզիտորներ, Պագանինիի մեղեդիները, թեման օգտագործել են որպես թթխմոր, կերտելով նոր գործեր, նորովի բացահայտելով նրա թեմաների ներուժը։ Դաշնամուրային գործերից նշենք Լիստի «Մեծ Էտյուդները» ըստ Պագանինիի, Կամպանելլայի «Զանգակների հիման վրա» ստեղծված «Մեծ Ֆանտազիան», Բրամսի «Վարիացիաները» Պագանինիի թեմայով, Ռախմանինովի «Ռապսոդիան» Պագանինիի թեմայով, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Վիտոլդ Լյուտոսլավսկու «Վարիացիաները» երկու դաշնամուրի համար, Ալֆրեդո Կազելլայի «Երազների Վարդը» բալետը, Պագանինիանան սիմֆոնիկ նվագախմբի համար և այլն։ Ըստ երաժշտագետ Իսրայել Յամպոլսկո, Պագանինիի 21-րդ կապրիսում կիրառված են մեղեդու զարգացման այնպիսի սկզբունքներ, որոնք կանխագործել են Լիստի և Վագների հնարքները։ Պագանինիի ազդեցությունը զգացվում է Սերգեյ Պրոկոֆյևի ջութակի առաջին կոնցերտում, Մորիս Ռավելի «Գնչուհին Ֆանտազիայում», Կարոլ Շիմանովսկու «Միթոսներում» և այլն։ Այսօր էլ Պագանինիի գործերը ջութակահարների կատարողական տեխնիկայի, վարպետության և հասունության չափանիշ են։ 1954 թվականին Ջենովայի Պագանինիի Յամվան ինստիտուտը հիմնել է ջութակահարների ամենամյա միջազգային մրցույթ։ Այն կազմում է Քրիստոֆոր Կոլումբոսի հիշատակին նվիրված տոնահանդեսների մի մասը։ Այստեղ էլ կարելի է զուգահեռներ նկատել, եթե Պագանինիի հայրենակից Կոլումբոսը երկրագնդի վրա էր հայտնագործություններ կատարում, ապա Պագանինին բացահայտում էր հնչյունային նոր աշխարհներ, մարդկային հոգու նոր ոլորտներ։ Նշված մրցույթում հաղթողին պատիվ է վերապահված տոնախմբության եզրափակմանը նվագել Պագանինին պատկանող ջութակի վրա։ Պագանինիի Յամվան մրցանակին արժանացել են Սալվատորե Ակկարդոն, Էմիլ Կամիլարովը, Օլեգ Կրիսան, Ժան-Ժակ Կանտորովը, Վիկտոր Պիկայզենը, Գիդոն Կրեմերը և ուրիշներ։ Պագանինիի երաժշտության մեկնաբանման բնագավառում մեծ ներդրում են կատարել Դավիդ Օյստրախը, Լեոնիդ Կոգանը, Ռուջիերո Ռիչին և այլոք։ Կան ջութակահարներ, որոնք իրենց առջև գերխնդիր են դնում կատարել և ձայնագրել Պագանինիի բոլոր 24 կապրիսները։ Հայտնի են Վիկտոր Պիկայզենի, Մայքլ Ռաբինի, Թովմաս Զեհետմայերի և այլոց ձայնագրությունները։ Հայ ջութակահարներից այդ խնդիրը բարձր վարպետությամբ իրականացրել է Նիկոլայ Մադոյանը, իսկ նախքան Մադոյանը 1995-ի մութ ու ցուրտ թվականին մեկ համերգի ընթացքում Պագանինիի բոլոր 24 կապրիսները անգիր նվագել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսանողուհի Գոհար Դանիելյանը։ «Ինչքան մութը սև, ես այնքան համառ»՝ Տերյանի այս խոսքերով էր բնութագրել ջութակահարուհուն Տիգրան Մանսուրյանը։ Նույն խոսքերով է վերնագրված Հայաստանի Հանրապետություն թերթում 1995-ի մայիսի 2-ին տպագրված հոդվածը, որում մասնավորապես գրված է. «Մեծ իրադարձություն կոնսերվատորիայի երաժշտական կյանքում. Կամքի, ոգեկանության բացառիկ դրսևորում» անվանեց համերգը հաստատության ռեկտոր, կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Այս պայմաններում, այս տարիքում, թե տեխնիկական, թե գեղարվեստական իմաստով հաղթահարել ստեղծագործական բոլոր հնարքների այս հանրագիտարանը հերոսություն է։ Մայեստրոն նկատի ուներ և իր խոսքերով ջութակի կատարողական դպրոցի մեծագույն վարպետ, ուսուցչապետ 85-ամյա Կարպ Դոմբաևին և նրա 20-ամյա սնուհուն։ Ամփոփելով մեր խոսքը Պագանինիի մասին, նշենք, որ նրա արվեստի կենսունակության և հանճարեղության վեմերից կարևորագույնը ազգային հենքն է, ջութակի կատարողական արվեստի ավանդույթները, որոնք բյուրեղացրել են Տարտինին, Կորելլին, Վիվալդին, Լոկատելլին, եթե զարգացման փուլերը համեմատենք լեռնաշղթայի հետ, ապա Պագանինին Էվերեստն է։ Thank you. Ըստ նորվեգացի մեծ ջութակահար Ուլե Բուլի, Պագանինին լավ հասկանալու համար պետք է ուսումնասիրել իտալական դասական բելկանտո, այսինքն գեղեցիկ երգեցողության ոճը. Պագանինիի արվեստի անկյունակարերից է իտալական ժողովրդական երգը, նաև միջերկրական ծովի երգը. Եվ պատահական չէ, որ ուր էլ լիներ, Պագանինին կարոտում էր իր հարազատ Իտալիան. Երկիր, որ նրան յետուր արև, երկիր, ուր երգն ու նվագը միշտ պաշտամունք է եղել. Տեսնեմ Նեապոլը ու նոր մեռնեմ. Իտալացիների այս բաղձանքը Պագանինին յուրովի է արտահայտել քրոջը հասցեագրած նամակում. Նախազգալով իր մոտալուտ մահը, նա հույս է հայտնել դեռ մի քիչ էլ շնչել Դանթեի և Պետրարկայի օդը. Եվ այսպես Պագանինիի շունչը ընդմիշտ միահյուսվեց Դանթեի, Պետրարկայի, Լիոնարդոյի օդին, նրա սրտի բաբախյունը, նրա ջութակի որոտնդոս ձայնն ու շշուկը ձուլվեցին միջերկրական ծովի հավերժող երգին. Thank you. Հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդման ընթացքում հնչեցին Նիկոլո Պագանինի համար 14 կապրիսը, Թոմաս Զեհետմայերի կատարմամբ, համար 16 և համար 13 կապրիսները Գոհար Դանիելյանի կատարմամբ, համար 9 կապրիսը Նիկոլայ Մադոյանի կատարմամբ, Նապոլեոն Սոնատա, Սալվատորե Ակկարդոյի և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա, կոնցերտային սոնատի երրորդ մասը, Անժել Դյուբոյի «Ջութակ» և Ալվարո Պիերիի կատարմամբ «Կիթար» և առաջին կոնցերտի երրորդ մասը, Զինո Ֆրանչեսկատի և Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Յուջին Օրմանդի.
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ. Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը.